olis naga jarhain vio efan romona il sa terra jaga sujirtan wan guya bogonna lamani wan mo guya forfonna lamani sani hopesen wan fulban kudani lamati fulani sadit wan dio tanu jan khisa akto krete bine sani tem wal rafuni sani tem ansara la khair
selannum bulchi sana no tigrae gesamejira wuyich guya ummani tigrae kamfila de qofana akbulu tagarsise guya gudada jeramutu michinanno ummani sagale kenu bay alkawala karajel kabe filanni chatir machuraf akagara waltani filannotti de mature sibsamejira filanni chikanu manni tigray waltajja dunyarratti maqansa tolkayefi dino tasammo morma garbuse sejeru magala makalet waatin bakkabwani dorgoman adde kera ibrahim parti birisumma tigray bakkabu kadorgoman obbo mahari yohannisimmo filannon tigray akka filanno kabramiti akka filanno ire murte fanna o kar referendumit kanakka o mujeran gabasa mulgetas baha makalera erge tujbetu lees
nannon tigray nannole kabrotti addabate wirtule filanno kumala maf ibajaf turbata mila makesatti filanno gegesete jirti magala makale kuta magala hadinat jeda mukesatti wirtu filanno qasannet ra jeda murat sagale kan kennan obotakla haymanot araya filanno sanaratirmachuf halkan walakka boda sa turba jalqabe thora qabachu sani dubatu ganama sa kul alamarat ويرتون فلانو إننا برام سغاليك النوسان اللي إبسانيرو
تغراهم يراسن ادل براسلو موسن سدستانيا وزور مرچا لماكايت بزجيجت لاينا
اومت تغراي هريو فيو فين مرتي فچو فلانو مرساجا افاگگي سوف قوبير رتوري كناف يان ساموغي درسي ارگامي سغاليك ني ديبي وانم برباديف هلكنين باي سغاليك ني ديبي انجرا كنان هلكنين دوفيفس باي اي هوا وانم تريف درسي سغاليك نوف جچا ironsas gay party an ofikof barbade filade ba anjra jedan wirtu filanno sanat hojik inde surratti bobate kan turte elsa kfle mariam gamashen wirtu filanno sanat ummata kumata kof ibata kof sodomi lama galmesuf karonfanne namonni sagale kinnan kumala maf ibata rubaf shantamni galmani rujette ummatis halkanin kae gar wirtu filanno ufusa dubatti
አሁን እንደምታዩ እንዳለ በለቂስ እንደወጣው
ሆኖ አቁማ አርግቱ ባይናን ባይ አሰን ቡሌ አልካን ሰዓት ይተርባ ጀልቀበ ሄዱምናን ባይ ኡመቲ ትበርቶቶ ኡልፋፍ ከነን ቃማይር ኡብዱርሰ ከነኔ አቁማ አርግቱ ዳይመ ባቴ ሰዓት ይተርባ ቀበ ተወራ ገልቴ ከነን ኡፊኮ ፍለን እናን ቡሉ ቀበጀቴ ፍለኖ ሄዱ አርገራ እንኒ በረና ፈኢን ኡመታ ሰከንከኛ ጫሌ አርገመ ነን አጃይ ፈጣ ፍለኖን ኩን ፍለኖ ሰይነ ቀበይሳ ጀቴ ኦዱገባሳን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ከን መቀሌ ጅሩ ሙልጌታ ጽባ ከጀደት ዊርቱ ለይ ፍለኖ ማጋረት ከሰና ነየ ከነርገት ከነ ሰገለ ከነን ኮሮና እትሱፍ ወልራ ሂቅን ሰሳኒ አከ እገተኒ ያሊንጎድ አሜራ አጉጊፉኛኒፍ አፋኒ አከሱማስ አልኮሊ ሀርከቲን ኩለይ ፈተን ኡቱፈ የደመኒ አርገን ጅራ ዊርቱ ለይ ፍለኖ አንገቶ ኮከይሰትሞ ከነ ሰገለ ከነን ኦ ኢቃማሳኒ ኢላለመ ሴናቱራን መጋላ መቀሌ ከሰት ወሃት በከቡን ከንደርጎማን አፋንያይን መናማሬ ፌደሬሽን ኢድራኒ አድከሪያ ኢብራሂም ኡመተ ትግራይ ጉያ ምርግሳት ኤገም ዲኑኒሳ ጉያ እትቃን አኔ ጀረን አንጎ አፋንያይ ፌደሬሽን ከናን ገዲ ሴቪስ ሙርቲኑ ኡመተቻ አከከበጀሙፊ ጀረን
የዓለማት ሚዲያም ጭምር የትግራይ ምርጫ ትግራይ ብለው የትግራይ ጀግንነትን የትግራይ ህዝብ
ሚዲያ ላይ አዱኛ ደበለቴ ፍለኖ ትግራይ ጀአኒ ጉቱማ ትግራይ ሴና ኡመተ ትግራይ ኦፍሰ ኡመተ ትግራይ ኢባ ኡሙደንደ ኡሳ ሰደርካ አዱኛ ትጉያ ኦልት ቀበኒዳ ጉያናራ ካናፍ ኡመተ ትግራይ ጉያ ዳቲ አብሮንሞ ያደገቲን ቀባን ከሱማ ከበጃ ሰባፍ ሰብለሞታ ከንስማን በከና ሰባፍ ሰብለሞታ አፍካን ከንን እንከባጅነስ ከሱማ ከነንቶ ኩማለልሰን ጉያት ቃናኒፍ ጉያለ ፈንሳኒ ዱዳ እትጨበዳ ማን ማሬ ፌደሬሽኒ ናኑን ትግራይ ፍለኖ ገገሱ እንቀቡ ዮገገሰስ በከናን እንከነሙፍ ጀ ኤካሙርቴስ ሙርቲሴራን አላቲ በቂ አንገዲሰሱ ሰባባንሳ ምርጌው ፊኖፍ ቡልቹ ኡመተ ትግራይ ከበጀሙ ቀባ ከንጀዱ ፍዋንታይ ካርዲን ኩን አናፍ ሂካ ጉዳናፍ ቀብዲ ጀራን ኦቶማን ፌደራላ ፍለኖናኖ ትግራይፍ በከናን ከኑ ጀዴጅራ ሞቱማን ናኖ ትግራይሞ ሞቱማን ፌደራላ ኡመታኑ ቱን ፍለታሚን የሮ አንጎ ኤሬሱ ኢንደንደኡ ሴራን አለጀቹዳን ዋን ኢፕሱፍ ፍለኖ ቦዶ ሞቱማን ፌደራላ ወሊን ሪሮን ቀብደ ማልፈካ ተጀቹን ጋፊ ኢትጋፋታምቱ ዋጅራ ኮሙኒኬሽን ሞቱማናኖ ትግራይ አደሊያፍ ያቴፍ ሞቱማን ትግራይ ካንሴራተ ኡሳፍ ለነወራን ኢትፉፍሲ ሳጅራ ኢትፉፌስ ሴራፍ ሴራተ ቆፋ ሆርዶፌው ጀታጀዳን ኢሚ ሞቱማ ፌደራል አገሩ ኢማ ወሊኒ ካን ኡማቶተ ኢትዮጵያ ተካናፍ የሮሳት ካን ኢላላሙተ አጀዳን ጀቹራን ሁሉጌታ ጽባ መቀለይራ ገባ ሴራ
ገብራቲን ሙ ፍለኖ ናኖ ትግራይ ካን ፍለኖ አዴሰ ዮካን ጃጀቹራን ካንብሰሙ ሚች ሚኒስተር አትዮጵያ አብይ አህመድ አኩም መነን ሴራ አለ ጃራማኒ ከጨረቃ ቤት ጀራማኒ ጋቲን ቀቡ ጀደን የሮማ ጉርሙን ኡሃት ሰሙን ሳጎጌ ጅራ ከጀደን ሙ ሚች ሚኒስተር አብይ የሮኪ ሲንሳጎጋዴ ሙሞኒ በዳ ሁምነ ሰሙ ጎጋፊ ዱከነ ከሰጅ ወጅን ቢትንትሩን በርባች ሱጀቹራን ጋፊ ዴቢ ቴሌቪዥን አትዮጵያ ወሊን ጌጌ ሰኒረትሩበተን ከሞቱም ማንሳኒ ተርካን ፍረቹ ሪሰስ ኡመተ ትግራይ ዋንን ፈየን ንመሌ የሮ ገባባት ጥምሩን አከደንዳሙ ዱበተን ገባሳ እስክንድር ፍረው ትጁቤቱ ዴሰ
ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌሳ ሰባባ ወይረረ ኮሮናን ካንቀ ፍለኖ ጌጌሱ አከን ደንደን ጉያ እብሴ ካሴ ሙልነት በክሲሳትሮይ ሙርቲ ቦርዲ ፍለኖ ካን ሲመነፍ ሙርቲ መነን ማሬ ፌደራል አለማን ፍለኖ ደረሱ ፍረጋን ካን ሞሮሚ ፓርቲን ቢየቡልቹ ካትግራይ ገመሳን ሞርቬሳ ተፉፉራታሬ ሀር ፍለኖ ጌጌሴ ጅራ ኢሞቲ ሄሮ ካናዳዳራት ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ወሊን ጋፊፍ ዴቪካ ጌጌሰን ሙሚች ሚኒስቴራ አቤ አህመድ ፍለኖን ሱን ካንሴራን አላፍ ፍረተማንቀቡ ጀረን
ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው። የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው። የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ ቤተሰራ አንዳንድ ቀን ይቀበል
ትላንዶና ነው። ትግራይ ትገጌሰሙ አኩሞ መነሴራን አለ ኢጃራ መኒ ካን ጨረቃ ቤት ጀረማኒቲ ማንነ ከሲዳጤ ጎሌ ተኮቴና ኢጃር ጦሄሮ ተኮቶ ኩብረታን ገንዳሴ አርጋ ዮካን ስነርኩ ዮካን ሞቱ ማርጉ ስብራደርባ ነሞኒ መነከሲ ኢጃራን ካርታዋን ቀባንኔፍ ቆፋቱንታን ኢብሳ ሴራን ዋንሳኒ ንገለፍ ቆፋውቱንታን ሴራን አለዋንተ አኒፍ ረፈኒን ቡለን አኩማዋ ኮሽቴን ሲኖትራኪን አኩማ ደርበን ዋንዶ ዘሪን ኡፌዲ ጉሳን ተፈካታ ከነከሲ ጉያ ተኩኒ ዲገማ ኩን ፍለኖ ከነከመነ ጨረቃ ጀደሙቲ ሴራን አለ ኢትዮጵያ ከሰት ፍለኖ ከንገገፈም ቦርዲ ፍለኖ ቆፋን ዋንተ ኤፊ ጀራን ዋን ሴራን አላፍ ተመንቀባን ረተ ሴሮ ጉቡን በርባች ሱጀደን ሙች ሚኒስቴርቻ
ህዋት መንግስትነቱ ሚቆምበት ግዜ ባለፈው ተወሰነው ስታይን ሰረት
ህዋት አከሙርቲ ሮደር በሙርታይት ሞቱማ ተኡንሳ ካንጣበቱ ሀንገ ፍለኖ እፍቱት ተአ ፍለኖ ሰና እንጅፈቹ ኩፉረተ ሙርታ ከነግዱት ካንግጌ ሰማን ወልገይን ዮካን ጉሚን አፎሻ ኑይፍ መታዱ ኩቢ ጉዳታ ኡንቀባን አማስ ህዋቱ ገጌ ሳጅራ ታቢኩን እናደርቡስ ህዋቱ መቱ ገጌሳ ፍለኖ ቢዮለ ሳልታን ረትገሩ ፓርላማ ሳይ ፍለኖ ቢዮለ ሳራት ንርማቱ ታናን ፍረታማን ቀቡ ካናፊካን አን አገስ ገቲን ከነኔፍ ፍለኖ ባቲ ሰገል ዮካን ኩዳን ከሰት ጉቱማ ኢትዮጵያ ከሰት ገጌ ሰሙ ረትኩም ንርማን ከሚዩ በከቡም ሰቀባቴ ፓርላማ ሳይኑ ደንደው ይጀሰናን ኢላሉ ደመሌ አሰንጅራ ናያደዳ ወጨጀዱ ከስ ሀርከኬኝ ገልቹዳን ዳንዲከኝ ኢጆራ አባጁ ቀምነጀ እያዱ ሴራን አላ ኩን ጋፊንቀቡ ገሩ ከነከፍለኖ ጥላሉን ስሪሚቲ ፍለኖ ሚቲኩ ፍለኖ ከንጀደም ቦርዲን ፍለኖ እናግጌ ሱቆፋ ከነከጉሚ አከወልገይ አፎሻ ትፍረቹ ቀምና በይን ወልገይ አፎሻ ኩን ሞቱማን ሴራን ከንከነፍ ይሞር ሙታናን ሰናፍ የሮጉቡን በርባች ሳደጀ እያዱ ዋንተኑ ይጎኑስ በዲኒ ደቀብሲሱ ማል ኢላሉ ቀምና ጀራን ተርካንፈ ሁምናስ አከፍል ማታት ከንም ፉዳን ነተኡ ሙሚች ሚኒስቴራ አቤ ዱበታኒሩ ሞቱማን ሳኒ ፍለኖ ሰነጣብሲሱ ሁምነ ከንን ገርጋራምኔፍ ኡመተ ትግራይ ዋንን ፈየነ ቆፋፍተኡ ኢብሰኒሩ
ለህዝቡ ይፈልጋቸው ልማቶች አላገኘም። እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባል ጉልበት አቀም ስላልለን ብለን ወደ ውጊያው
በዚህ ኡመተች ምሶሞ በርባዱ ነርገነ ሁምነላ ፈታት ገርጋራምኔ ረኮሰነ ሂቁረት ፉል ለፈቹቱ ቀምኑ ሁምነ ቀምነ ጀነ ገራወራናት ዮሴን ሄዱ ከሚን አዋስቸስ ደረን ይዩማፍ ካንሳጥል ዋንታ ይብጀጭ ሰን ኦጉማዳን ኢላሉ ዋንጋ ፈቱፊ ቶኮ ቶኮ ሚሊሻ ሄዱን ገመስ ዋንጅሩ ጀደኔ ካን ያደንጅሩ ሱን ዶጎጎራ ሎሊ ባይነ ሜሻን መዳለሙ ሎሊ ዋ ሄዱ ካን ፈረት ባቱ ቀባ ሎላ ወንደር ባንክ የሰተር ግኔራ ቆጳይ ህንቆጶፍ ንሰጀዱ ቱንታን ኡመቲጅራ ዲነግደንጅራ አንጎንጅራ የሮጋባዋ ከሰት ሎሊ ሱን ጥምራሙ ደንዳ ገሩ ኤኝን ወራነ ንጀዱ ያደሙ ቀባ ገመኮቲን ኢትዮጵያ ዳብ ሎሊሽ የበርባች ሰጀዴ ነመኑ አንደሞተሉ ለደግረን ጭነትራ መደሙ በርባዱ አንከራን በርባዱ ትግራይ Rasasa toko tuntan, maski toko irgu fin barbada. Bola bishani toko kotu fin barbada. Misomati jiramu kaba. Humni ammajur jalates jibbes nibada. Yada bubulev sammugo ke walin gogun in barbachisu. Humna dukana ke sajiru walin wal kabun ilen barbachisu. Sammusa gogera, korojonsa goga enna adem utuma arginu harcha nibada. Kanaf yeroban lesun in barbachisu. Dandi jal kamneti fufutu barbachisa. Iyan rage sat agawut ifne gara misomaf bad adinat demura. Humna misomaf bad adinat abumo tipe lefin kabu jaran. Hogganaan Itoophiyaa kun akka jedhanitti maalummaa tarkaanfii fudhatanii kan murteessan bu'aanni uummata Tigraayiif qabu ilaaluudhaani. Hariiroo naannoo sana waliin qabnu kan murteessinu uummata gamas jiru ilaaluudhaani jedhaniiru. Torbee walgahii hatattamaa kan gaggeesse manni maree federeeshinii filannoo naannoo Tigraay heera biyyaa kafaallessu ta'uu beeksise. Filannoo sana waliin walqabate mootummaa naannoo sanaan murtiiwwan murtaa'aniif filannoo dhumti suniyyuu akka heera biyyaa keeyyata 9 taa'ee jirutti. Akka hin ta'in fudhatama kan hin qabaanneef hojiirras kan hin oolle ta'uu murteessee jira. Filannoon sun akka geggeessamu kan ibsan guyyaa har'aattis qaamotii hojii raawwachiiftuu federaalaas ta'e waaltaaleef manneen maree biraa ibsis ta'e yaada kennameen jiru. Dubbiimtuun boordii filannoo Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis yaada kenninu hin qabnu jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru. Afaan yaa'ii mana maree dabalate itti gaafatamtoota mana maree federeeshinii biraa yaada argachuuf yaaliin ta'e milkoofnee jedha Iskindir. Yeroodhaaf Finfinnee irraa kan dhaga'an yaadi tokkichi muummicha ministeeraa Abiy Ahmed televiziyoona Itoophiyaaf kan ibsan qofa. Muummichi ministeerichaa yaada kennan kanaan naannoo Tigraayitti filannoon geggeeffamu akka filannootti lakkaa'amu jedhan. Kanaaf mataatti dhukkubsachuu hin qabnu yeroos gubuun barbaachisu jedhan jechuudhaan Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Filannoon marra Tigraay keessatti geggeessame kana ilaalchisuudhaan gabaasaan VOA Alam Fissaha magaalaa Maqalee keessa deddeemuudhaan yaada uummataa walitti qabee jira. Jaalannetu hiikee dhiyeessa.
Filannoo roobii bulchiisa naannoo Tigraay keessatti geggeeffame 6 kanarratti kanneen hirmaatan keessaa kan ganda 18 sagalee kennaa ture dargaggoo Takilehaayimaanoot Gabrakidaan akka jedhutti.
Fataawina nasaa yoo nama mirichaa takaayiro killii beesalaam miyaastiraadir paartii.
Filannoo haqaa kan karaa walaba ta'een gaggeeffamee fi paartii naannoo kana nagaan bulchuun barbaadaa jedhe akkan ilaaletti filannoo baranaasa kanaan duraarraa adda kan godhu karaa nagaa fi haqaan gaggeeffamuu isaatii ka jedhu dargaggoo Takilehaayimaanoot ofii keenyaan of bulchuuf mootummaa ofii keenyaa qabaachuu akka dandeenyu kan itti agarsiifnee fi murannoon uummata Tigraay kan itti mul'atee turee jedheera. Qajeelfama vaayirasii koroonaa ittisaa filannoo gaggeessina jedhuun filannoo gaggeeffame kanarratti dargaggoo Takilehaayimaanoot yaada kenneen.
Inam daayyuus maalotni koronaa makalaakalatti hidhuutti hin dabbaru baxaan mirti nabbara.
Akkan argetti koronaa ittisuuf adeemsi ture baay'ee gaariidha. Namni hunduu dabaree qabatee meetira 2 walirraa fagaatee filannoo gaggeessaa ture nama gammachiisaa jedheera. Hirmaannaa uummataa gama ilaaleenis. Hirmaannaan uummataa anaaf waan addaa natti dhageessise sababiin isaas uummanni filannoon ituu hin gaggeeffamin duraa kaasee hanga guyyaa filannootti kaka'umsa addaa agarsiise. Kaka'umsi uummataa kun immoo addunyaa biraas ta'e uummata Itoophiyaa sirriitti barsiisu kan danda'u ta'uusaatu mul'atee jedheera. Buufata filmaataa warqii jedhamutti sagalee ishee kennaa akka turte Maleek Daane Maariyaam akka jettutti.
Tigraay killil yeraas yoona yemirichaa kaayeda iyyakaayeda no.
Bulchiisi naannoo Tigraay har'a filannoo ofiisaa gaggeessaa jira. Filannoon kun walaba demokiraatawaa fi amantii guutuun mootummaan paartilee mara hirmaachisuun kan injifate biyya kan itti gaggeessudha jedheen abdii qaba. Uummanni kan hin filadhe malee kan biraanan bulchu jechuun itti seenee ka jettu malee paartii uummanni hin filanneen buluun hin danda'amu waan ta'eef akka nama sagalee kenne tokkotti nan galateeffadhaa jettee jirti. Namoota har'a sagalee kennuuf ba'an ho'a qaama isaanii meeshaa termoskaan jedhamu addatti qabuun kan ilaalaman ta'uunis ibsameera jechuudhaan Alam Fissaha Maqalee irraa gabaaseera.
Oromiyaa keessattoo filannoon Tigraay kun akkamitti ilaalama? Deemsa dimokiraasii Itoophiyaa fi ijaarsa biyyaalessaa irratti balaamoo abdii egeree qaba? Gabaasaan keenya Mukhtaar Jamaal dhimma kanarratti jiraattota magaalaa Adaamaa keessaa namoota gatokko dubbisee jira. kunati
dagga faragasan jeda ma magala daman jirada filannon tigray bareden jeda tokofa mutanno sanira furatamu qabu nanno lem bratu sanira mutanno furatani nama ofi filatani bulun sirna demokrasi wonote ef filachun isanimu gari den jeda nanno lem bra kanarra baratani akkamitti nuti bulu qabna akkamitti filachim qabna akkamitti filatamu qabna kan jedan mutanno rafurata kun sirna demokrasi bakitti here cabse anatte mulachan jiru sababni sai sirna demokrasi tin nanno le ofi filatani nama ofi filatani bulun mirgasaniti kanata isere cabe kan jedamu amma fakkenya akka biyota demokrasi tin bulan kanaka amerika fa yero furatte state government tin sani hundinu ofi scientific of adam surgeon gain federal malakate gain nanno le malakate hundisatu ni bekam kunimmo wanta sere cabse zuntain wanta sere kabajed umman nimmo kanara mal darachu kaba adam si goda majiru sirna demokrasi mal barbada kan jedu demokrasi exercise goda chudaf kanara jal kabu kaba haga arra filannon biyati tan khijat adam si famature filanno haqabeisa qabeisa miti kan jedu wanna teef amma garu kunimaini haqabeisumma sa nanno namni kan bulu kabu gandarra jal kabe hanga mutumma federala gautti nama ofi filatein bulu kaba kunimmo malta mutanno sannu ta udanda aje ta furadna ka ko yada koti
maga ko ibsum barbado adamarai filannon tigray ere matafi fi murfete fachuan tefi akawan garitilala malif jennani ni motumani wagashani mboda wan jijiramo fi isan ere fi matafi fi murfete fatani fi akagaritinilala umanni yado fi kabu ere fi kabu e wa murfete fatef motuman federalale o ma isan gorana tifaka no so wa godu ta e gafu maguya akasan filanno ina dem sifne yo san kadim santa tarkan fi rafu daga faje de hangamma ratin fudanne kanaratti hirofi fi saniti fan murte fatani filanu sane dem sane jiran kana hon tudu funjuru jiran gamakiyan falli mari barwachisa marida motuman federalalle anumna qaba umnan biyetana jimbi fachisa e biyetana garte amisha warana qaba kana qaba jede ufdado sontan tesotti debise warote daman hidada hike mari gudda biyetana gato kadem sutay male akata motuman metin dema jiru kanatti yo ka tufutay biyetini digamti ran gamakiyan male jennanin motumanan mesha warana gaba heddu hidadde jira kanan biyebul choyede meshan warana biyebul chu ndandau kam biyebul chu ndandau sammu ko fawan de sammu nammo mari sabota dikkate sabota garte biye kana juru mara isato kanammat mari gudda bi kana gatte ka de sutay furmani nargama yo kun jira nammo furmani nargam etu fa walla din kun biye je kamun kun min biyadun namni simi jama muni to fa yo kan mari ni kan ni adem sevenata te kanu
jirata magala adamati shamil jedama filanno tigray seremo sera cabeza kajeru kamurtesu mana federationi biyolesati wanni kanagadi wanni manni federationi biyolesa kabiyolesa wantef wanni murti isatin alata e hundi sera cabeza tawi mandande kanaf kunina madu fati mit kamurtesu mana federationi kanat murtesu etiopia bala fabdi abdille bala leta undando ummata tigray ratigaru ba fidonisa wanbe kameda filanno seran ala antef next time filannum biyolesa wa ita adem sifam akitti wanni ta umali wanni jedu kun ole bule rakko fidu disai manol aga partin kun jiru yeto wanni garin de majre yechun indandam tpl ffi modoma federala yechu jeddu rakkon honi sawani nolle akabiyetti tigaru wanni kun gudate wan biyata udaf rakkon oromia kesatti o kananno amara kesatti umamu qabamale wanni rakko akki amati gray kesa umami kun rakko biya gutu ta nanno len heddun kanadu ka buani wa ma tigray tita e kana hingodani jedame e gamatu wanni sun fashalay wa ndef ko ma ko ba majraychu iba oitun ka motuman ole bule kala tar kafit demun wani nolled dir kamasta ya murtin ka ummata tigray tawl taws fedin ummata tigray malinni wanni jedam kana jedame be kamuna mandandam aga humni kunirataye o gadi dami torba biye kana rabiye guturataye wa ndalaga jiru wa mbeinu amma ummata tigray rataye tinin wanni dalaga majru kun feri ummata tigray yarabeti furatunin nay mandandam buam beinu fufratti namni ka amba kase ko le ko fi mal goda wanjeru furatun dandama yachada yodan dami wanni dursu walitta sauda maria chuda yodan dami kanada yo ka dadda bo mutate garu ummata tigray wajira kon takalenjuru party tplf wajin wanjeru furu warwa chisa chuda
ani waqayi jadaan jidama magalla daman jirada filanno tigray gari akateetin dalaf sabab misas seer mootuma wanti fallesu filanno male osoo ummatani filatan biyo bulchutu seer mootuma fallesa male filanno geggeesani mootuma ummanni file dhaabuun seer mootuma bakkitti fallesu waan jirreef sirriidha waan fallesu warra filanno male biyo bulchina jaani yaadanitti karaasana deemanitti balaa fiduu danda'a garuu biyya irratti rakkina uumaatu hin fidu sababni isaas isaan mootummaa hin filamin hin buluun deemanii oredii mootummaa filanii mootummaa dhaabu naannoleen biraalleen ummanni naannoo biraan jiraatullee mootummaa isaa gara dhaabbachuutti deema waan ta'eef rakkinni hin fidu hin jiru balaan isaanitti fidu maali saboonni biraa yookaan immoo naannolee biraa keessa ummanni jiraatu mootummaa akkuma warra kaanii nutis mootummaa keenya fillee mootummaa fillee buluu qabna jedhanii garasitti dhiibbaa garasitti mootummaa sanatti deemaa gara sana dhiibaa waan dhufaniif mootummaan sun oolredii yoo gara warri waan san godhu barbaadan ummata bulchuudhaaf carraan qabaatanii jechuu kana booda kanaafuu isaaniif balaadha jechuun kufanii jechuu isaan kana booddee dhiphuun kuni yoo warri filannoo malee biyya bulchina isaan fudhataman qaba warri jedhan yoo gara kan biraatti yookaan tarkaaffii humnaatti yoo kadeeman taate walwaraansa fiduu danda'a. Haa ta'u garuu immoo ummanni moo'amu waan ta'eef warri waan kanatti dhiibbatan ofumaa isaaniitti rakkoo seenan jeetiin amana sababni isaas warri Tigraay sirriidha jeetiin amana sirri badii tokkolleen qabanii yoo qaamni isaan dhiibbaa godhullee isaan injifatu hin danda'u jeetiin amana maaliif saboonni biraatu itti ka'uu danda'a sababa sanii jechuudha.
Viyoofan Oromoo Naayil Saatiif macaqasuu jirtan gaazexeessitoota ONN Oromiyaa News Network afur qabaniitii nama manidhaa jiran. Nam kaameraa waraabuuf gulaala isaaniitiif walmattuyyuu nama afur qaban akka itti gaafataman ONN obbo Soorsaa Dabalaa jedhetti adoo jarii sagantaa gannaaraa hojjechuu jiru hoteelii tokko keessa nama ag 20 ta'an waliin qaban jedhan. Tan irratti koomishinii poolisii Finfinnee argachuu hin dandeenye. Hidhaniitiin mana murtii geessuu dhabuun ammoo seera dabsuu jedha ogeessi seeraa dubbifne Tsahaayii Daamtoon nu erge.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network ONN dilbata darbe osoo waraabbii sagantaa ayyaana bara haaraa kan Itoophiyaa bara 2013 waraabuurra jiranii poolisiin to'atamuun isaanii ibsame. Akka hojii gaggeessan dhaabbatichaa obbo Soorsaa Dabalaa jiranitti dilbata darbe gaazexeessitoota ONN dabalatee gareen hojii waraabbiitiif bakka waraabbii sanatti argaman poolisiin to'atamaniiru.
Bakki itti qabamanii fi kutaa magaalaa Finfinnee bakka gara lidataa kana kumaanii mana nyaataa jedhamutti aadaa Oromooti. Achitti guyyaa ayyaana waggaa bara haaraa Itoophiyaa kana namoota keessummaa wanta murtaa'oo waammatanii jaarsolii waammatanii achitti kabajaa turanii waraabaa turani. Waraabbii kanarra otoo jiranii qabamani.
Tolee gaazexeessitoonni kunii fi namoonni waltajjii sanarra turan akka qabamanidha kan kaasaa jirtanii eenyudha kan qabe sababni isaan ittiin qabaman hoo maal balleessaniiti?
Waan nama dhibu isa warrumti qabame mataan isaanii akka qabamanii xiqqoo turani wanni buufata poolisii sadaffaa dhageessamanii akka achi ga'aniin hoogganaa isaanii kan ture dasuu duulaa silkinaa bilbilee ture. Waan nutti himame jiru walumatti keenya faana waan qabu keessummoota keenya faana walitti maaranii nu qabu malee waan nutti himame jiru jedhee kan qabe egaa kan laallutti buufanni poolisii kun bulchiinsa poolisii Finfinnee jala waan ta'eefi adda durummaadhaan egaa poolisii Finfinneetu qabee jennee tilmaamna nuti.
Erga hidhamaniin asittis maatiinis ta'ee dhaabbanni ONN namoota hidhaman iyyaafatus poolisiin mul'isuuf eeyyamamaa miti jechuun ibsaniiru obbo Soorsaan.
Kaleessa baay'ee yaallee kan ijoollee adda addaa erginee firallee itti erginee akka arguu dandeenyu itti nusibsuu didanii namoota qabanillee maaliif akka qaban eenyu akka ta'anillee gara biirootti yaallee turre walga'ee irra jiru nuun jedhanii namni namuyyi poolisiin illee wal nama galchitee sirna kanaa waan nama keessummeessu hin jiru haaluma kanaan egaa gammaatti waan qulqulleeffanne waan akka hin jiru jechuudha. Fiilii dhaqeen argannee firii dhaqeen argannee nu karaa keenya yaalliin argannee akkasumatti qabamanii gargaraafne jechuudha.
Gaazexeessituun Oromiyaa News Network ONN Moonet Badhaasaa waayillan ishee fi namoota hidhaman iyyaafachuuf waajjira poolisii sadaffaa kan Finfinnee yoo deemanis poolisiin agarsiisuuf eeyyamamoo kan ta'an ibsiteetti.
Guyyaan kun guyyaa hojiidha. Eenyuun iyyuu quunnamsiisnu gaafa sanbata duraa dhuftanii ilaaluu dandeessu jedhanii lakki daa'ima ishee eessa akka gootee deemte hin beeknu sana gaafannaa jedhanii maatiin gaafannaanii isa kanarraa yakka hojjetanii yakka isaaniitiif immoo kan itti gaafatamtu yeroo manaa baatu isa kana qindee galeeffachuu qabdi turte jedhaniitu maatii lolanii ari'an bakka sanaati. Maatii achi kan eebbisees gaafachuu kan deeman jiru isaaniin ari'anii jiru isaan galan manatti ga'a.
Gaazexeessitoonni Oromiyaa News Network OANN namni afurii fi hojjettoonni garee sana waliin turan gara nama sagalii kan ta'an akka ta'e waayilli isaanii Moonit Badhaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himteetti.
Gaazexeessitootni eebbisee Nagaashuu, Sabboontuu Ahimad, Baahiluu Naccoo, Dassuu Duulaa, editaroonni jiru, kaameraamaanii, gaazexeessaa Sooraa Jirmaanis jira. Akkasumas editarri Simboo Dajanee, Biiniyaam Siqaaduu, Eeloo isaan kunis keessatti argamu jechuudha. Warri kun baay'isaa turaa isaan kun warra kan teekniishaanirra hojjetan gaazexeessitootni bakka sanatti argaman immoo nama afur. Hoogganiis jira, Dassuu Duulaanis jira. Amma yeroo duraasii Dassuu Duulaan hidhamee ture.
Namni tokko yoo shakkamee hidhame karaa seera hordofeen to'atame qoratama kan jedhan ogeessi seeraa Obbo Wandimmuu Ibsaa erga to'atameen asis mirgi namummaasaa eegamuufi qaba jechuun ibsaniiru.
Namni jiraataan biyya tokko keessaa hunduu lammiin hunduu qabeenyas qabaatu beekumsas qabaatu nama jabaa laafaa guddaa ta'e shakkamuu hin danda'a. Erga shakkame jechuun ragaan isarratti funaannamu kun odeeffannoo funaannamu amansiisaaf quubsaa ta'e namni tokko shakkiidhaan qabamee to'annaa jala hin oola. Sa'aatii 24 yookaan sa'aatii 48 yoo lafti fagoo taate magaalarraa bakka poolis xaabiyaa firdi beetiin jirirraa yoo taate sa'aatii 72 mana murteetitti dhiyaate beellamni itti kennamuu qaba. Nama akkuma roorii dhaabalee oofanii qabanii mana barumsaatiin naqanii magaazina naqanii irra taa'u seera addunyaallee seera biyya kanaallee cabsu maal ta'uu qaba qabamee sa'aatii 24 dhiyaachuu qaba gara mana murteetitti sa'aatii 48 sa'aatii 72. Kanaan alatti namni qabame akkanatti eennaan seeraan ala nama sanirratti warri isaa qaama bilisa baasaa kan jedhu himannaan jira kitaaba heeriidhaan 174 akkasiin himannaa irra saaqanii akka gadhiisan ta'uu qaba.
Dhimma hidhamu gaazexeessitoota OANN dabalatee keessummoota saganticha irratti qooda fudhachuudhaaf achitti argaman kan poolisiidhaan to'ataman ilaaltisuudhaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa qulqulleeffachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Yoo kan deebi argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee irraa.
Ministeri Ajaa'ala Ameerikaa doolara miliyoon hedduu gargaarsaan Itoophiyaa kennu akka yeroof irra qabu roobee dabarte keessa dubbate. Waan bulchooti Itoophiyaa hidha Abbayyaa bisaaniin guutaniif san tolchinee jedhe. Masri Itoophiyaaf suudani hujii dhaabbayaatii fi bisaan lagnaayile akkamiin waliin qabaachuu akka danda'an irratti mataan wal qabaniitiin bara hurni hedduu mari'achaa ba'an. Ameerikaan ammoo ganna dabre keessa marii tana falitti barbaaduuf jetteetiin itti seente. Odumaan ministeera Ajaa'alaa Ameerikaa adoo biyyiti sadeenuyyuu hujii tan irratti akka dansaa waliin galinu bisaan guutuun wal dhugeeffachaa diqqeessaa jedhu. Itoophiyaan ammoo Ameerikaan marii tan keessa seente Masri loguun ooltuu jetteetiin shakkite marii keessa baate. Mariin tun akka fedhan dura deemu dadhabuun ammoo Ameerikaa yaaddo guddoo taate. Ministeri maallaqa Itoophiyaa Iyyoob Takkaalleny United States waan gargaarsaan Itoophiyaa irra dhaabdee fi qulqulleessite akkasiin nutti hin feenaa jedhetti VOA'tti himu. Taatullee dubbiin tun ariitiin fal argattii jennee herreegannaa jedha. United States waan kana qalbii takkaan waan laaltin seenu. Maan jennaan hariyyummaan biyya lamaanii guddoo jabdu jabaachaa deemtillee. Waan namni hin hubatin tokko jira. Tan hin hubeennallee. Amma wal hubachaa yaana jennee herreeganna. Irra deebi'anii ilaalanii jenneetiin abdanna. Maan jennaan qalbiin leentaanaan hujiin leentaanaan Itoophiyaan harum seeraatiin hojii tan hojjettee jedhu gaafatamaan kunin. Horii gargaarsaan Itoophiyaa irra dhaabuuf taa'e Washington DC keessatti torbaan hedduuf taa'aa ba'e. Bulchoota ministeera Ajaa Alaagii tokko dipiloomaasii ammaatti gargaarsaan qabsiisee jedhani. Warri bulchiinsa mootummaa pirezidaantii Tiraampii dhiyaatagii tokko ammoo waan Itoophiyaan adoo Masrii fi Suudaniin akka dansaa waliin galin qalbii waliin galinu bisaan kan guuttetti tanaan dhufee jedhan. Akka itti gaafatamaa ministeera Ajaa Alaa Ameerikaa tokko jedhetti gargaarsa kana gorsa pirezidaantii Tiraampiin irra qaban taatullee horiin Ameerikaan Itoophiyaa fi gama HIV/AIDS'tiin gama waldhabde qeessuutii fi bonaa fi gargaarsa namoomaatiif kennitu hin tuqamnee jedhu bulchiinsi kun. Hariyyummaa United States fi Itoophiyaa seena qabeetti. Akka duumaan ministeera Ajaa'ala Ameerikaa jedhetti gargaarsi ammaaf dhaaban kunin doolaar miliyoon 100,900 naga naannootiif eeguuf kennan hin miidha. Masri Itoophiyaaf Suudaan akka duumaan ministeera Ajaa'alaa jedhetti waan hedduu irratti walii galan qaataayyuu. Biyyi sadeen ammallee fulbaan 10 afurii keessa marii tan addachaati. Tardhatanumaa kabuliitiin waldachaan ansoraa lakeeti.